Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 6 верасня. У такі ж дзень 1819-го амерыканскі вынаходнік Томас Бланшард з Мідлберы, штат Каннектыкут, запатэнтаваў першы дрэваапрацоўчы профільны такарны станок для контурнай апрацоўкі, які дазваляў вырабляць дэталі нестандартных формаў. Такі станок мог замяніць працу 13 чалавек.
Нагоднік!
6 верасня 1852-го у Манчэстэры была адкрытая першая бясплатная бібліятэка Брытаніі. Яшчэ ў 16-м стагоддзі на Захадзе мелі месца няўпэўненыя спробы даць магчымасць усім слаям насельніцтва не толькі ўбачыць кнігу, але і карыстацца ёй. У гэтых адносінах Гамбург пайшоў далей за ўсіх. Ужо ў 1529 годзе там была заснаваная гарадская бібліятэка. Аднак шырокае развіццё ідэі несці асвету ў масы пачало рэалізоўвацца толькі ў другой палове 19-го стагоддзя і ўзначалілі гэты рух Англія ды Амерыка. Менавіта ў Брытаніі ў 1849 годзе быў прыняты закон, які дазволіў гарадам уводзіць адмысловы падатак для адкрыцця народных бібліятэк. Манчэстэр стаў першым месцам, дзе была адкрытая першая бясплатная бібліятэка. На яе адкрыцці прысутнічаў сам Чарльз Дыкенс.
Нагоднік!
6 верасня 1952-го была падпісаная сусветная канвенцыя аб аўтарскім праве. Гэта міжнароднае пагадненне па ахове аўтарскага права, якое дзейнічае пад патранажам ЮНЕСКА. Задача Конвенцыя складаецца ў тым, каб ні адна краіна не заставалася паза рамкамі міжнароднай сістэмы аховы аўтарскага права.
Нагоднік!